Det juste det ruar, ta ni per disa minuta do të flasim me drejtorin e Radio Marist të Shqipërisë, Don Prenk Lazrajn, me shtar katolik shqiptar. Në këtë rast nuk do të flasim për radiofonin e punën e ti që bën përmes radios, por atë mision të predikimit e ungjillit, të predikimit të vërtetave të fesë, që Don Prenka për vitesh i mban përmes seminarave, ushtrimeve shpirtërore, takimeve vëllezërore të besimtarëve katolik anë mban trevave shqiptare. Kësa jave, Don Preklazaj undal tek familia më madhe e Kosovës, që është ajo e Shënpjetit të Palit, apostull në Gjakov, famuli kishtarë që drejtojnë nga etrit franciskan. Ky takim që mbajtet gjatë javës përfundoi, Don Preklazaj ishte një takim shpirtëror mbajtur në kuadrin e vitit të fesë. Cilat ishin argumente që ju trajtuat e pastaj desha të dija nga ju për shtypjet se si perceptohet, pranohet porosia e Ungjillit nga besimtarët katolikë të Gjakovës.
Unë jam munduar që këtyre ditëve për para besimtarve të paraqes themelimin e njeriut me Zotin dhe e kemi vështruar njeriun dhe jetën e tij pa Zotin. Sepse vetëm njeriu kur e ka themeluar jetën e vet, atëherë ai ka mundësi që ta kërkoj Zotin. Dhe dëshira më e madhe ka qenë që njerëzit vërtit të vihen në veprim në këtë vit të fesë dhe ata në mënyrë personale ta kërkojnë Zotin. Kemi medituar për mëkatin dhe kemi parë shkatërimin të cilin mëkati dhe keqja e sjellin në jetën e secilit njeri. Pastaj e kemi paraqitur figurën e Jezu Krishtit si shëlbues, si njeri i cili njerëzve u paraqet mundësin për të filluar së bashku me te jetën e re. Pastaj do të kemi tema tjera si që janë tema mbi shpirtin shenjtë, tema mbi kishen, tema mbi sakramentet dhe tema mbi dhuratat e shpirtit shenjtë që i frymëzon besimtarët të cilët pastaj duhet në mënyrë personale ta jetojnë jetën me Krishtin të cilin e kanë zgjedhur në një mënyrë personale duke bërë opcio fundamentalis ose përzgjedhjen e personit, do me thonë përzgjedhjen personale për Krishtin, duke e pranuar fjalin e ti dhe mësimin e ti. Ishte një gjë shumë interesante, sepse gjithmonë në këto seminare flitet për fjalin e Zotit, e pastaj ka qenë një gjë e mrekullueshme të shohësh 1000 vetë të cilët kërkojnë Biblën. Më nuk kërkohet Bibla për një familje, por kërkohet Bibla personale, sepse besimtarët këtyre ditëve e kanë kuptuar se fjala e Zotit është për ta, është për jetën e tyre. E besoj se krejt dashuria të cilën ata e kanë treguar pikrisht për fjalën e cila është predikuar, po zbatuhet edhe në jetë. Sot kam pas rast për të shkuar edhe për të bekuar një të smur në një fshat këtu në rrethin e Gjakovës dhe i takoj dy njerëz me Bibla në dorë. I pyta, a e keni pas në do një herë ju, deri sa keni qenë në fush Bibla në dorë, kur zot një than? Ishte një gjan e cila e gëzoj përse ti për mi zemrën time, por shpresoj që këtë gjë ta kuptojnë edhe të gjithë dëgjuesit e Radio Vatikanit e dëgjuesit e Radio Maris, ta kuptojnë këtë gjë se njeriu është besimtar në qoftë se e shqyrton fjalën e Zotit dhe thellohet në fjalën e Zotit duke jetuar prej saj, si prej një burimi të pashtershëm të cilin Zoti e ka bërë për ne.
Don Prekë Lazraj, unë ju falenderoj për këto fjalë, vërtet më kujtuat fjalët të madhit shejtit ton, Shën Jeronimi që përktheu Vulgatën, pra Biblën në gjuhën latine të parën. Injorimi i Biblës është injorimi i Krishtit. Mosnjohja e shkrimit shenjtë është mosnjohja e Krishtit, e kjo do të ishte vërtet fatale për çdo besimtar që e quen vetin të tillë e që është i pagzuar. Ju në kuadrin e vitit fesë, çfarë menoni që janë sfidat më të mëdha që ka sot realiteti i bashkisë katolike në Gjakov e të asaj në Kosovë? Janë sfidat të reja që ka sjellur rrethana gjeopolitike e shoqërore, janë vlera që shthuren, pra që prishen njerisht, janë vlera që më nuk është vështirë të pohohen, të jetohen, të dëshmohen. Farë përshtypjesh keni ju nga vështrimi që keni?
Unë besoj se në qoftë se ne do të kishim punuar pak më shumë në meshtarët, mendoj sa i përket vitit e fesë kemi pas një mundësi tepër të madhe që besimtarët ti afrojmë dhe të dhurojmë atë festar të cilin kisha e ka përgatitur për ta. sepse dy sfidat kryesore për t'i vendosur në jetën e besimtarve ka qenë pikrisht ajo pse është shpallur viti i fesë. Sepse viti i fesë është shpallur pikrisht për shkak të 50 vjetorit të mbylljes së Koncilit të dytë Vatikanas, domethënë shqyrtimi i dokumenteve të Koncilit të dytë Vatikanas, një gjë të cilën fal Zotit dhe shumështarve në Shqipëri dhe në Kosovë jemi duke e bërë vazhdimisht në Radio Mari. E pastaj edhe dituria të cilën Zoti na ka dhënë përmes dokumenteve të koncilit është aq e fuqishme, aq e pashtershme, sa që shpesh herë ndodh që për të njëjtin tim në Radio Mari të na flasin edhe tre meshtar. Flasin për të njëjtat argumente, për të njëjtat dokumente të kishës, por është interesant të zbulohet një thellësi e burimit hynor i cili ka ardhur përmes koncilit tek kisha. Ta që njeriu ka përshtypje se janë duke folur për gjëra të ndryshme, edhe pse janë duke folur për këtë gjë. E unë besoj se pikrisht kjo doktrinë të cilën kisha e ka në zemrën e saj, është jo vetëm për besimtarët e Gjakovës e të Kosovës, por për besimtarët shqiptar anë këndë botës. Dhe besoj se Zoti dëshiron që në këta muaj të cilët na kanë mbetë deri në mbarimin e vitit të fesë, të përqendrohemi pikrisht te kjo vlerë të cilën Zoti na jep përmes dokumenteve të kishës e ta sjellim këtë vlerë në zemrat e besimtarve.
E don preklaze, sigurisht Koncili i dytë i Vatikanit ka bërë një kthesë historike epokale në jetën e kishës, mjafton vetëm ta kujtojmë në mënyrë të thjeshtë definicionin apo përcaktimin e vet kishës që doli nga etrit kishtar të kësaj ngjarje të madhe. Kisha është populli i Zotit. Populli i Zotit është kisha, e së bashku natyrisht e me hierarkin, duke filluar nga papa i peshvind e meshtarët. Pra është vërtet një erisi kjo për botin shqiptare, po socialisht për atë në Shqipëri, po do thosha për shqiptarët, e tani fatbarsisht i kemi edhe dokumentat e përkthyrat plotat e kësaj ngjarje që është Koncili i dytë i Vatikanit. Realiteti i përditshëm i katolikëve në Kosovë has nganjëherë edhe në themin e një ull kryq ku ka shumë shime, ku ka shumë propozime, ku janë shumë joshje, e jo gjitha rrugët, jo gjitha propozimet janë ato të mira që ndihmojnë shpirtin, shëndetin shpirtëror, edhe atë fizik, edhe atë familjar, apo jo?
Patjetër, por ne don David është e nevojshme që popullit t'ja vendosim vlerat, të cilat pastaj do të ballafaqohen me ato të themi vlera në thojza, e pastaj vetë njeriu i cili e ka lirinë si dhuratën më të madhe të Zotit, do ta bëj zgjidhjen e vet. Mirë po ka njëherë njerëzit nuk i kanë vlera të shëndosha për të pasqyruar në to. Sepse kur njeriu e ka atë vlerë, atëherë ai din çfarë duhet të zgjedh e çfarë duhet të leonash.
Unë pra ju falenderoj e ju përgëzoj, cili është mesazhi juaj.
Faleminderit edhe ju, e vërtet nuk kam asnjë mesazh tjetër përveç se ta lidhim jetën me Krishtin. Ta pyesim Krishtin përpara se të veprojmë. E në qoftë se e marrim fjalën e tij dhe këshillat të cilat Krishti na jep, asnjëri prej nesh asnjëherë nuk do të gabojë.